Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва вашето и нашето семейно предаване. Това е радиогласът на надеждата. Аз съм Мира.
Добре дошли отново на нашата семейна закуска. Аз съм Божидар.
Още в самото начало на предаването ви задавам директния въпрос. Какво изниква в съзнанието ви, когато чуете думата интимност?
Е, ако досега не са били будни нашите слушатели, сигурен съм, че този въпрос ги събуди.
Защо? Може би заради асоциациите, които предизвиква в съзнанието ни тази дума. Щом чуем интимност, веднага се сещаме за секс, нали така?
Не, че в това има нещо лошо. Просто думата интимност е много по-всеохватна и означава много повече неща. И някак не е справедливо да я свеждаме само до секс.
Ето ви библейско доказателство, ако искате. 25-и псалм, 14-и стих. Интимното благоволение на Господа е с онези, които му се боят. Едва ли мислите за секс, когато чуете това?
Може би. Това е много опасна грешка, която допуска съвременния човек. Да слага знак за равенство между интимност и секс. Впрочем, двама души може да правят секс и изобщо да не бъдат интимни.
Затова, скъпи приятели, решихме да посветим днешното предаване на истинската, съвършената интимност.
Според речника на чуждите думи в български език, интимен означава дълбоко личен, съкровен, доверен, задушевен. Още означава и любовен.
Но както виждате, скъпи приятели, преди всичко е нещо свързано с мислите и чувствата, с душевността на човек, а не толкова с тялото му.
Кога казваме за двама съпрузи, че са много интимни? Какво означава да сме интимни приятели? Какво друго, освен секса, включва интимността?
Ето, това са част от въпросите, над които ще разсъждаваме днес. Надяваме се, че и вие, скъпи приятели, няма да останете безучастни към темата. Адреса, на който очакваме писмата ви е Пловдив 4000, Антим 1-22, звукозаписно студио. Ако предпочитате, разбира се, може да ползвате и нашия електронен адрес awr-bg@abv.bg. Противно на общоприятите схващания, интимността не се постига лесно и бързо. Това се дължи най-вече на нашето егоистично естество. За да станеш истински интимен с един човек, трябва да посветиш време и усилия да го опознаеш, в най-съкровения смисъл на думата. Да опознаеш мислите, мечтите, страховете, тайните му. Затова истинска, дълбока, удовлетворяваща интимност на практика се постига от много малко хора. Двама души може да са женени с години и пак да си останат непознати.
Според едно мащабно проучване, само 26% от съпрузите с над 10 години съвместно съжителство изпитват истинско, дълбоко удовлетворение от отношенията помежду си. Казват, че са достатъчно близки. А именно тази дълбока интимност превръща брака в най-интересната връзка на света. Всеки човек е една вселена, както казват поетите. Проникването в тайните на една вселена е вълнуващо, понякога разтърсващо преживяване. И най-страстният любовен роман не може да стъпи на малкото пръстче на това преживяване.
Първата и основна тайна за постигането на такава интимност е време. Можем да я сравним с научаването на чужд език. Ако искате, например, да изпеете една песен на арабски, какво ви е нужно? Ами просто някой да ви напише думите, да ги наизустите и готово ще изпеете на, да кажем, приличен арабски. Е, може би и с някои грешчици, които един арабин, на когото това му е родния език, веднага ще схване, но общо взето той ще ви разбере.
Ако обаче искате да влезете в дълбините на арабската култура и литература, да изучите най-добрите им образци, да вникнете в душевността на арабите чрез усвояване на различните диалекти, о, тогава ви е нужно много повече време.
Забелязали ли сте колко много хора понякога се хвалят? Аз говоря 4 езика, аз говоря 6 езика. Какво значи да говориш? Има различни нива на говорене. Единици са хората по света, така наречените лингвистични гении, които наистина говорят няколко езика с дълбоко познаване и разбиране. Повечето от нас се плъзгат по повърхността.
Абсолютно същото е и с интимността. Може да се хвърлите с новата си позната в леглото още същата вечер, но това изобщо не означава, че вече сте интимни. За да станете истински интимни, се изисква много-много време и огромни усилия от двете страни.
Затова сега, скъпи приятели, ще ви предложим една великолепна разработка на нас, Иван Пелт, утвърден психолог и семейен консултант от световен мащаб, върху различните лица на интимността. Тя извежда 4 основни прояви на интимността – доверие, откритост, свобода и време. Ще ги разгледаме по-подробно и ще видим къде се крие ключът към пълното удовлетворяващо семейно преживяване.
И така, нека започнем с доверието. Най-важното лице на интимността, според доктор Ван Пелт. Доверието между двама души процъфтява, когато имате пълната увереност, че можете да изразявате мислите и чувствата си пред другия и че те ще бъдат приети без критика или укор. Такова доверие не се гради за миг, но, за съжаление, се руши почти светкавично.
Основата на доверието се полагат от честността. С други думи, ако мъжът и жената са честни помежду си, не крият нищо, не се опитват да манипулират другия, да го изнудват да прави нещо, което не иска, не го предават по никакъв начин, признават грешките си, тогава помежду им се изгражда една здрава връзка на доверие.
Що се отнася до уважението, това е крехкият лед, който най-лесно се туши под натиска на житейските бури. Едно презрително изказване, едно незачитане на чувствата, едно подценяване и неуважението е на лице. Раната е нанесена. Уважение означава да приемеш другия такъв какъвто е. Не непременно да си винаги съгласен с него, но дори и несъгласието си да изразяваш по един ненараняващ начин, като запазваш достоинството.
Не забравяйте, скъпи приятели, че между доверието и недоверието няма ничия земя. Макар понякога да казваме, че сме неутрални, т.е. нито се доверяваме, нито не се доверяваме на някого, всъщност това не е вярно. Или ако има такива хора в живота ни, те в никакъв случай не са ни близки. Друг е въпросът, че на едни и същи хора веднъж се доверяваме, веднъж не. За някои неща се доверяваме, за други не. Но неутрални в никакъв случай не сме. А когато става въпрос за съпрузи, за хора, които постоянно живеят заедно, доверието е жизнена необходимост. Така че ако искаме да постигнем истинско, дълбоко, удовлетворяващо ниво на интимност, нека изградим помежду си истинско доверие.
Второто лице на интимността се нарича откритост. То е роднина на доверието, но се качва още едно стъпало нагоре. Откритостта предполага, че другият до мен може да бъде себе си, без да му се налага да се преструва. Какво означава да му се налага? Означава аз да му създам такава атмосфера, че той да се страхува или срамува да бъде това, което е. Да се изразява свободно, да се държи свободно. Как можем да създадем подобна атмосфера? Най-общено казано, с помощта на насилие и подигравки. Когато любимият ми човек сподели своя съкровена тайна с мен, а аз му се подиграя или разгласа на всеуслушание, това затваря, дори може би завинаги, вратата на доверието помежду ни.
Разбира се, да бъдеш това, което си, не означава да останеш това, което си. И друг път сме разисквали в нашите предавания този въпрос, уважаеми слушатели. Защото много често зад израза «Аз съм такъв, какъвто съм, не искам да се преструвам, ще трябва да ме приемеш», всъщност се крие абсолютен егоизъм и безсърдечие. Какво означава «Аз съм си такъв»? Аз съм крадец, примерно. Ей, да не би да е хубаво да бъдеш крадец. Не трябва ли крадецът да спре да краде? Аз съм злопаметен. Значи, имам пълно право да издевателствам над теб, като ти припомням стари грехове от преди години, за които ти отдавна си ми поискал прошка. Имам право да ти отмъщавам и да ти натяквам при всеки удобен случай. Аз съм неорганизиран. Тогава, цял живот ли ще трябва ти да ми организираш живота, да вършиш всичко вместо мене, защото аз съм неорганизиран?
Явно не става въпрос за това, скъпи приятели. Но атмосферата на откритост предполага не само възможността да бъдеш това, което си, но и човека срещу теб да ти каже какво мислиш за това, което си. Важното е никой да не наранява никого. Никой да не се страхува от другия. Има ли страх? Няма доверие. Аз мога да бъда открит само пред човек, за когото съм абсолютно сигурен, че няма да ме предаде. Иначе ставам уязвим.
Следващото лице на интимността доктор Ван Пелт нарича свобода. Какво има предвид тя, ще разберем след малко. Припомням ви телефона, на който можете да ни се обаждате винаги. 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Слушате Семейна закуска, предаването за семейството на радиогласът на надеждата. Аз съм Мира, до мен е Божидар и днес ние заедно изследваме темата за интимността. Интимността е нещо много повече от секс и романтика. Истинската, съвършената интимност означава пълно потапяне в личността на другия човек. Нещо като телепатия, пълна хармония между душите и умовете. Само при това условие и физическата интимност може да донесе удовлетворението, за което има потенциал.
Доктор Нанси Ван Пелт, световно признат психолог и семейен терапевт, разкрива четирите лица на истинската интимност. Две от тях вече разгледахме – доверие и откритост. Третото лице на интимността е свободата. Както повечето морални и философски категории, и свободата се тълкува по най-превратни начини. Някои разбират като свобода да не ме закачат за нищо. Други като свобода да се държа както си искам. Трети като свобода да си тръгна, когато поискам и така нататък.
Какво означава да си свободен в една връзка? По принцип думите връзка и свобода не се ли изключват взаимно? Свободата в една връзка е свобода във възможно най-библейския смисъл на думата. Свободен да обичаш без граници. Единствените окови, които те връзват, са тези на любовта. Може би ви звучи малко поетично и отвлечено, но всъщност е много точно. Нищо друго не бива да ме задържа при човека до мен, освен любовта в сърцето ми. Не изгодата, не страхът, не обстоятелствата, не общественото мнение. Единствено и само безкористната агапе любов. и ако той от своя страна е свободен да прави същото, тогава между нас може да има интимност. Ако съм принуден, не мога да се отпусна спокойно в люлката на интимността.
И последното лице, под което се проявява интимността, това е времето. Казахме вече, че постигането изисква време, че е като овладяването на нов език или нов инструмент. Но освен това, тя изисква инвестирането на време. Не просто търпение и чакане нещата най-сетне да се получат, а съзнателно, волево инвестиране на време във връзката. Отново егоизмът и нетърпеливостта си казват думата. Искаме всичко да се получи на минут и ако не се получи, нервничим, невим се и отхвърляме. А не можем да получим нищо без първо да дадем. Това е велик закон, управляващ се мир. Златният стих на Библията се казва, че Бог толкова възлюби света, че даде. Не взе, а даде. Затова и ние трябва да дадем, ако обичаме. И тогава да искаме. Често това даване е свързано с загуба, с болка, но в никакъв случай не ни ощетява.
Може би, нека го сравним с раждането на дете. Не може да стане без болка. Дори в най-съвременните болници, с най-модерните болкоуспокояващи и нови техники, болката не може да се елиминира напълно. Но коя жена се отказала от радостта да роди дете, единствено поради очакващата е болка? Естествено, болката плаши. Подтиква ни да се откажем, но никога не може да надделее над любовта. Така и процесът на създаване на съвършена интимност между двама души е придружен от болка. От лишаване, отказ от нещо. Но това не може да ни принуди да се откажем, ако обичаме, разбира се.
Какви са нивата на човешката интимност? Има ли друга, освен емоционална и физическа? Ще потърсим отговора на този въпрос след малко, скъпи приятели. Ако желаете, можете да слушате нашите програми, да ги коментирате, да задавате въпроси на профила ни във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Продължаваме след малко.
I've been kissed. There's so much a man can tell me, so much I can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can deny. Now won't you tell me as a healthy baby, but did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen.
Вие слушате радио Гласът на надеждата, това е Семейна закуска, седмичното предаване за семейството. Аз съм Мира. Днес говорим за истинската интимност. Вече казахме, че тя има няколко лица, изразява се по различни начини, но освен лица, интимността си има и нива, степени на изразяване. Кои са те?
Социално, духовно, емоционално и физическо. Сигурно ще си кажете, как може интимността да е социална, като по принцип тя предполага осамотяване? И е така, и не е така. Разбира се, ако вече сме разбрали всичките лица на интимността. Социална интимност означава всеки да споделя социалния живот на другия пълноценно. Това е изключително сложна игра и всеки семейен човек ще го потвърди. Но без това ниво, истинска интимност не може да има.
Преди да се ожени човек, си има определен социален живот. Приятелски кръг, любими забавления, хобита и така нататък. Когато се ожени, изведнъж открива, че нещата не могат да продължат по-старому. Или ако продължат, това създава проблеми на новата връзка. В безброй двойки това е извор на безграничен стрес, нерядко дори повод за раздяла. Представете си, да кажем, класическата ситуация. Един мъж увлечен по спорта. Любимото му занимание за уикендите – да рита матч с приятели на стадиона. Любимото му занимание през ваканциите – да играе плажен волейбол. Вечерно време – да гледа матчове по телевизията. Освен това е склонен да си изрази доста пари и дори да жертва от годишния си отпуск, за да отида на някое особено важно, според него, разбира се, състезание.
Този човек, за който говорим, се жени за една мила, симпатична и весела жена, чието представи за спорт се изчерпва с гледане на световното първенство по фигурно пързаляне веднъж годината и ходене на фитнес за две седмици след новогодишните празници с цяло влизане във форма. Не различава европейски от американски футбол и мисли, че Михаил Шумахер е моден дизайнер. Нейният социален живот е посветен предимно на събиране с приятелки, гледане на романтични филми, а идеалната ваканция за нея е излежаване по чадъра край басейна. Вече имаме проблем, нали? Как тези двама толкова различни хора, които иначе силно се обичат, да постигнат пълноценна интимност и хармония помежду си?
Както казахме, това е класическа ситуация, която се среща често. Има безброй варианти на продължението. Как всеки да влезе в социалния живот на другия? Каква част от своя социален живот трябва да жертва всеки от двамата? Докъде се простират компромисите? Първото и най-важно условие е справедливото отношение. Веднага бързам да кажа, че слагам израза справедливо в кавички, защото тук справедливостта е относителна. Означава просто единият да не погълне другия. Единият да трябва да се откаже от абсолютно всичко, а другия от абсолютно нищо. Това се случва при двойки, в които има една силна доминанта, независимо дали става въпрос за мъжа или за жената. До вчерашният запалянко и футболист изчезва от света на спорта и започва да посреща приятелките на жена си и да им пуска романтични филми.
Подобно несправедливо, в кавички разбира се, отношение, единствено може да се превърне в източник на тежък конфликт. Защото ако аз много обичам да правя нещо и буквално ми се забърня да го правя дълго време, може и да свикна, но може и да се разбунтувам. Освен това, важно е двамата да открият нещо ново. Нещо, което до този момент не е било част от живота на нито единия, нито на другия от тях, но от този момент нататък ще стане общо любимо занимание. Не е трудно. Просто трябва да се прояви изобретателност и търпение. Така вече, освен своите лични занимания, те вече ще имат и поне едно наше общо занимание. Това сплотява и заздравява връзката. И е абсолютно условие за постигането на съвършената интимност. Защото не можеш да изпиташ доверие, да бъдеш открит пред друг човек, на когото почти половината от живота му ти е напълно чужда и непозната.
Нека в края да кажем и какво означава духовна интимност. Това е малко по-лесно за обяснение, но също толкова важно за постигане. Духовната интимност означава изграждане на прословутия семейен триъгълник. Не, разбира се, не става въпрос за любовен триъгълник, а за духовен триъгълник – мъж, жена, Бог. След като той бъде построен и функционира, може да се получи интимност на каквото и да е ниво. Всеки в този триъгълник е свързан с всеки – мъжът с жената и жената с мъжа. Мъжът с Бог и Бог с мъжа. Жената с Бог и Бог с жената. Тогава интимността е постижима. На практика това означава да се молим по-отделно и заедно, да изследваме Словото по-отделно и заедно, да обсъждаме духовни теми, да участваме в църковни дела, да работим за Бог и за хората. Изпълването на живота на всеки от нас с присъствието на Бог е гаранция за постигане на дълбока, съвършена интимност.
Що се отнася до емоционалното и физическото ниво на интимност, тук нещата са сякаш по-разбираеми за нас, повече сме чели, слушали за тях. Затова и тук няма да им отделим толкова място. Важното е, че интимността в едно семейство започва да се изгражда още преди двамата да са си казали да. Започва се именно с социалната и духовната интимност. После идва ред на емоционалната и накрая на физическата. Много е важно да не им объркаме местата. Защото тогава постигаме една фалшива интимност. Менте, имитация, която не удовлетворява, не носи спокойствие и радост в семейството.
Е, скъпи приятели, едва ли казахме всичко важно за интимността, но ако вие имате какво да добавите, знаете как да ни откриете. Дочуване до следващата сряда. Бог да бъде с вас!